Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius nevadovaus šių metų devintinių iškilmėms. Turėjęs atšaukti Liepos pradžiai planuotą savo kelionę į Afriką, Liepos 3 dieną popiežius Vatikano bazilikoje šves Eucharistiją su Romos kongiečių bendruomenė. Ukrainos graikų apeigų katalikai sekmadienį šventė sekmines, meldė šventosios dvasios šviesos ir stiprybės dabartiniu sunkiu metu. Popiežius Pranciškus nori atvykti į Kijevą, sako Ukrainos katalikų universiteto vicerektorius prieš kelias dienas susitikę su popiežiumi. Šventojo sosto spaudos salė pranešė, kad dėl kelio skausmo popiežius Pranciškus negalės vadovauti šių metų Kristaus kūno ir kraujo devintinių iškilmės apeigoms. Švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškilmė Vatikane bus švenčiama jau šį ketvirtadienį. Daugumoje šalių, taip pat Lietuvoje ir Italijoje, devintinės nukeliamos į sekmadienį. Iki 2016 metų popiežiai devintinių ketvirtadienį aukodavę mišes Romos katedroje Laterano Šventojo Jono bazilikoje arba aikštėje prie jos ir vadovaudavę eucharistiniai procesijai miesto gatvėmis. 2017 metais ši iškilminga procesija buvo perkelta į sekmadienį, prisiderinant prie Italijos bažnyčios liturginio kalendoriaus. Tais metais popiežius Pranciškus devintinių sekmadienio pavakarę aukojo mišias aikštėje priešais Romos vyskupijos katedrą, o mišioms pasibaigus jau temstant vadovavo eucharistiniai procesijai į netoliese esančią švenčiausiosios mergelės Marijos didžiąją baziliką ir prie jos visiems dalyviams suteikė eucharistinį palaiminimą. Taip pat ir kitais metais devintinės popiežius Pranciškus šventė su Romos vyskupijos tikinčiaisiais, aukodamas mišias ir vadovaudamas procesijai kurioje nors miesto parapijoje. Šiais metais, kaip sakyta, dėl kelio skausmo devintinių iškilmėms popiežius negalės vadovauti. Švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškilmę katalikų bažnyčia švenčia jau daugiau kaip 750 metų. 1264 rugpjūčio 11 dieną popiežius Urbonas IV paskelbė bulę Transiturus de hoc mundo, kuria nurodė, kad ketvirtadienį po sekminių oktavos visame katalikų pasaulyje būtų švenčiama Festum corporis, kūno šventė, ir kad ją minėdami visi katalikai džiugiai, iškilmingai išpažintų tikėjimą tikru Kristaus buvimu Eucharistijos sakramente. Pirmadienio birželio 13 rytą popiežius Pranciškus priėmė Afrikos misionierių kongregacijos narius, dalyvaujančius šiomis dienomis vykstančioje savo generalinėje kapituloje. Afrikos misionierių, pagal dėvimą abitą vadinamų baltaisiais tėvais kongregacija, 19 amžiuje įkūrė Alžyro arkivyskupas prancūzas kardinolas Charles Lavigery. Šiuo metu šiai kongregacijai priklauso apie 1300 narių. Sveikindamas misionierius, popiežius Pranciškus dar kartą išsakė apgailestavimą, kad dėl problemų su sveikata jis turėjo atidėti, jau Liepos pradžioje turėjusią įvykti savo kelionę į dvi Afrikos šalis – Kongo Demokratinė Respublika ir Pietų Sudaną.
In effetti alla mia età non è così semplice partire in missione, ma le vostre preghiere e il vostro esempio mi danno coraggio.
Iš tiesų, sakė popiežius, tokio amžiaus žmogui nėra taip lengva vykti į misiją. Tačiau jūsų maldos ir pavyzdys suteikia man drąsos ir aš tikiu, kad galėsiu aplankyti tuos žmonės, kuriuos visą laiką atsimenu savo širdyje. Popiežius šią progą pranešė, kad sekmadienį Liepos 3-ąją jis šves Eucharistiją Šventojo Petro bazilikoje kartu su Romos kongiečių bendruomenė.
Cercherò di celebrare messa con la comunità congolese romana. Il giorno che dovevo celebrare a Kinshasa.
Būtent tą dieną, pagal dabar jau atšauktos kelionės programą, buvo numatytos mišios Kongo Demokratinės Respublikos sostinėje Kinshasoje. Toliau savo kalboje popiežius atkreipė dėmesį šiuo metu Romoje vykstančios Afrikos misionierių kongregacijos generalinės kapitulos temą – misija, kaip pranašiškas liudėjimas. Šitaip suvokiant savo pašaukimą, pasak Pranciškaus, svarbiausia yra būti ištikimiems savo šaknims.
Il mondo cambia anche in Africa, cambia, ma quel dono conserva la sua carica.
Pasaulis keičiasi, Afrika taip pat keičiasi. Tačiau jūsų veikla įkvepianti charizma nepraranda savo prasmės ir stiprybės. Jos veiksmingumas priklauso nuo to, kiek jūs esate ištikimi Kristui ir Evangelijai. Popiežius priminė Afrikos misionierių kongregacijos įkūrėjo kardinolo Levigery dažnai kartotą raginimą. Būkite apaštalai, niekas kitas tik apaštalai. Jėzaus Kristaus apaštalas neužsiima prozelitizmu, jis nėra vadybininkas, jis nėra mokslinių konferencijų dalyvis, jis nėra informacinių technologijų specialistas, bet yra liudytojas. Bažnyčioje tai galioja visada ir visur, bet ypač tiems, kurie, kaip ir jūs, yra pašaukti vykdyti misiją pirmosios evangelizacijos šalyse, ypač ten, kur gyventojų dauguma yra islamo išpažinėjai.
Testimonianza vuol dire essenzialmente due cose: preghiera e fraternità.
Liudijimas, tesė popiežius, iš esmės reiškia du dalykus – maldą ir broliškumą. Liudijimui reikia širdies atviros Dievui ir širdies atviros mūsų broliams ir seserims. Popiežius pabrėžė, kad tokiam dvasingumui ir tokiai apaštališkai veiklai labai svarbu jausti Dievo artumą, būti jo akivaizdoje, leisti, kad jis kasdien į mus žvelgtų, šlovinti jį. Toks artimas ryšys suteikia apaštalo misijai reikalingų jėgų. Pasilikti su Kristumi – tai apaštalavimo sąlyga. Čia, pasak popiežiaus, glūdi ir tam tikras misionieriškojo pašaukimo paradoksas. Tik tas gali eiti į misiją, kuris moka pasilikti. Popiežius pridūrė, kad šios įžvalgos apie maldą ir brolystę svarbios ne tik misionieriams, bet visai bažnyčiai. Visi turime grįžti prie šio esminio brandulio, prie spinduliuojančio paprastumo. Žinoma, ne visi vienodai, bet su savo charizmu, tarnyščių ir institucijų įvairove. Turime leisti išsiskleisti tam pirminiam pradui, kuris siekia pirmąsias sekmines ir pirmąją krikščionių bendruomenę aprašytą apaštalų darbuose. Kaip suprasti, kad mūsų liudėjimas turi būti pranašiškas? Dažnai esame linkę manyti, kad pranašystė yra individuali. Tai tiesa, sakė Pranciškus, gana atsiminti Izraelio pranašų pavyzdį. Tačiau pranašystė taip pat turi ir bendruomeninį lygmenį. Pranašišką liudijimą duoda ne tik pavieniai asmenys, bet ir bendruomenės.
Penso alle vostre fraternità, formate da persone provenienti da tanti paesi, da culture diverse.
Galvoju apie jūsų brolijas, kurias sudaro žmonės iš daugybės šalių, skirtingų kultūrų, sakė popiežius. Tai nelengva, tai iššūkis, kurį galite priimti tik pasikliaudami šventosios dvasios pagalba. Kiekviena maža bendruomenė, gyvenanti malda ir brolystė, yra pašaukta kalbėti su aplinka, kurioje gyvena, su žmonėmis, su vietos kultūra. Dažnai misionieriams tenka kentėti skurdą ir nesaugumą, tačiau tuo metu jie patiria ir tokio liudijimo teikiamą džiaugsmą. Kartu su jumis dėkoju Viešpačiui už šią didelę dovaną, sakė popiežius. Birželio 13 dieną naujoji Čilės ambasadorė Patricija Araya Gutierrez įteikė popiežiui Pranciškui skiriamuosius raštus. Misija Vatikane pradėjusi diplomatė gimė 1968 metais, baigusi studijas Santiago universitete ir Čilės diplomatus rengiančioje akademijoje, nuo 1998 metų ji dirba savo šalies diplomatinėje tarnyboje. Per pastaruosius daugiau kaip 20 mečius ji ėjo įvairias pareigas Čilės užsienio reikalų ministerijoje, ambasadose Pietų Korėjoje, Kinijoje, Malaizijoje, Salvadore ir Italijoje. Pastaruosius dvejus metus, dirbdama Čilės ambasadoje Romoje, ji buvo atsakinga už ryšius su Italijos sostinėje savo būstinės turinčiomis Jungtinių tautų agentūromis. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsėme žinių laidą lietuvių kalba.
У цей день п'ятидесятниці, коли земний володар, коли безумний правитель цього світу несе в Україну смуток, краде у нас життя.
Šių sekminių dieną, kai vienas žemiškas valdovas, kai vienas pamišęs šio pasaulio valdovo sėja liūdėsi Ukrainoje ir vagia mūsų gyvenimus, mes maldoje sakome: Dangaus karaliau, užtarėjau, tiesos dvasia, ateik ir apsigyvenk mumise, apvalyk mus nuo visko, kas mūsų suteršia ir, o gerasis, išgelbėk mūsų sielas. 109. Karo dieną meldė didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas, Ukrainos graikų katalikų bažnyčiai minint sekminių iškilmę pagal Julijaus kalendorių. Sekmadienio birželio 12 dienos vaizdo žinioje ukrainietis ganytojas paminėjo kelias vietas, kuriuose padėtis itin sunki, ypač Luhansko srityje. Vis dėlto Ukrainos kariuomenė didvyriškai ginasi, kraštą puolančio žvėries dantis lūžinėja, bandant perkasti Ukrainos sūnų ir dukterų drąsą. Didysis ukrainiečių arkivyskupas su dideliu sielvartu paminėjo Sievero Donecką. Miesto kvartalai paprasčiausiai išlojami nuo žemės paviršiaus. Tokios apimties griuvimas gąsdina ir kitų miestų gyventojus. Tad labai svarbu evakuoti vietinius žmonės. Vis dėlto jų gelbėjimas dabartinėmis aplinkybėmis yra labai sudėtingas ir sunkus. Toliau tęsiasi raketinis terorizmas, nukentėjo Čorkivo miestas vakarų Ukrainoje, Ukrainos graikų apeigų katalikų Bukačo eparchijos centras. Geresnės žinios iš Chersono srities, kur Ukrainos pajėgos išlaisvino įvairias gyvenvietes ir jų žmonės, pasitinkančius jas su ašaromis akise. Sekminių iškilmė užbaigė maldos už misijas ir už Dievo karalystės plėtimą dešimtadienį, priminė ukrainiečių didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas. Galima pasakyti, kad būti krikščioniu yra būti šventosios dvasios nešėjų. Dvasia duoda vidinės jėgos ir drąsos skelbti nuostabius Dievo darbus. Šie paštalams suteikta misija tęsiasi iki šios dienos.
Mes molimose, щоб в цей день п'ятидесятниці Дух Святий обновив нас.
Meldžiame, kad šią sekminių dieną šventoji dvasia atnaujintų mus savo malonę. Juk šiandien mes, pakrikštytieji ir pateptieji, jaučiame savyje krikšto, kuris, pasak šventojo Jono krikštytojo, yra šventosios dvasios ir ugnies krikštas, dovanos atnaujinimą. Ugnis, kuri ruseno paštuluose, šiandien dega mūsų širdise ir kviečia mus nugalėti blogį šventosios dvasios gale bei malonę. Kasdienėje vaizdo žinioje sakė Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas, sekminių iškilmės proga. Ukrainos religinių žinių agentūra RISU paskelbė buvusio ukrainiečių katalikų disidento Lvivo katalikiško universiteto vicerektoriaus Miroslavo Marinovičiaus pasakojimą apie susitikimą su popiežiumi. Beje, 73 metų amžiaus disidentas yra valgęs kalėjimų duoną su lietuvių disidentais kunigu Alfonsu Svarinsku ar Antanu Terlecku. Pasak Marinovičiaus, birželio 8 dienos Pranciškaus, jo ir dar dviejų kitų ukrainiečių susitikimas buvo bendro draugo iš Argentinos, kuriam buvo skaudu girdėti, jog kai kurie popiežiaus veiksmai Ukrainoje vertinami dviprasmiškai iniciatyva. Susitikimas truko kone 2 valandas ir jo metu buvo atvirai paliesta daug temų. Anot Lvivo katalikiško universiteto vicerektoriaus Rusijos kare prieš Ukrainą, naudojami ne vien ginklai, bet ir žodžiai, melaginga informacija bei propaganda. Todėl taip svarbu nustoti į Ukrainą žvelgti per Rusijos prizmę. Taip pat ir krikščioniška pirmenybė skriaudžiamiesiems reikalauja, jog požiūris į Ukrainą nebūtų išvestas iš požiūrio į Rusiją. Pasak Marinovičiaus, ilgą laiką ukrainiečiai gyveno šešėlyje. Tačiau šiandien ukrainiečiai kaunasi ir moka didelę kainą už tai, kad taptų savo pačių istorijos vedliais. O tai dar visai neseniai įvairioms valstybėms atrodė problemų kūrimas. Todėl ukrainiečiai prašo ir popiežiaus pagalbos išeiti iš šešėlio į šviesą, nes kaip tik tai ir gali išspręsti minėtas problemas. Anot ukrainiečio, jų delegacija susitikime su popiežiumi taip pat pabrėžė, kad jei tiesa, jog atsakomybė už nusikalstamą karą pirmiausia tenka Rusijos vadovybei, tačiau daugelis Ukrainai prijaučiančių europiečių klysta, kai už viską kaltina tik Putiną. Karo nusikaltimus Ukrainoje vykdo Rusijos kariai, o didžioji dalis Rusijos gyventojų jiems pritarė. Nekas kita, o artimo meilė rusams reikalauja atskleisti jiems tikrąjį jų nusikaltimo mastą ir leisti jiems pajusti siaubą dėl to, ką jie padarė, bei paskatinti jų sielas nuširdžiai atgailauti Dievo ir žmonių akise. Ukrainiečių delegacija, anot Marinovičiaus, taip pat prašė remti Ukrainos narystę Europos Sąjungoje, nes ukrainiečiai savo krauju įrodė ištikimybę Europos vertybėms. Per birželio 8 dienos susitikimą popiežius patikino, kad apie tai kalbės birželio 10 dienos susitikime su Europos komisijos pirmininke. Anot disidento, jie kalbėjo ir apie ginklus, kurių reikia Ukrainai, primindami, jog Ukraina atsisakė branduolinės ginkluotės, kelis kartus sumažino kariuomenę, o vėliau tai atsisuko prieš ją pačią. Popiežius patvirtino, jog valstybės kaip ir asmenys turi teisę į savigyną, nes kitaip gautųsi kažkas panašaus į savižudybę. Kalbėta ir apie teisingo karo bei teisingos taikos sąvokų bažnyčios doktrinoje dviprasmybės. Popiežius pasakė, kad jis jau paprašė kelių bendradarbių giliau išanalizuoti šią temą. Atidžiai išklausę savo pašnekovus, popiežius taip pat paminėjo įvairius veiksmus, kuriais vienareikšmiškai paremė brutalaus ir neteisingo karo aukomis tapusius ukrainiečius. Skambutį prezidentui Zelenskui pirmąją karo dieną, vėliau dar du kartus, apsilankėma Rusijos ambasadoje, kad pasaulis atkreiptų didesnį dėmesį, pasirengimą pačioje Maskvoje Putino paprašyti nutraukti karą, į tai buvo atsakyta neigiamai. Susitikimus su ukrainiečių vaikais ir moralinės pareigos padėti motinoms pabėgėlėms pabrėžimą. Kardinolų vizitus jo vardu Ukrainoje. Numatyto susitikimo su Maskvos patriarchu Kirilu Jeruzalėje atšaukimą. Ilgai kalbėta apie popiežiaus kelionę į Ukrainą. Šventasis tėvas, pasak Miroslavo Marinovičiaus, daug kartų pakartojo, kad jis norėtų atvykti. Šiuo metu viena iš didžiausių kliūčių yra jo kelio problema, dėl kurios, kaip žinia, atšauktos jau suplanuotos kelionės. Bet jei kelionė į Ukrainą taptų techniškai manoma, popiežius norėtų atvykti ne prie sienos, kaip kai kas patarė, bet į Kijevą, pridūrė Lvivo katalikiško universiteto vicerektorius. Anot jo, susitikimo metu nepamiršta sukalbėti ir maldos už taiką Ukrainoje ir greitą popiežiaus pagijimą. Miroslavas Marinovičius rezumavo, kad tai nereiškia, jog nuo šiol popiežius matys pasaulį vien per Ukrainos prizmę. Ateityje ir ukrainiečiams gali būti naudinga išgirsti Vatikano perspektyvą, tačiau viena tikra – komunikacijos krizės turi būti sprendžiamos draugiška komunikacija.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.